Hi! Welcome sa podcast ito. I'm Carl Mercado at sana pag-isip mo mabuti ang decision mo sa pakikinig dito. And walang sisihan pag nasayang kayo aras mo. So, ayun. What's up? Welcome to the second episode of this podcast. And yet, wala pa rin ako naisip na name para sa podcast na ito eh. Pero, yun. Kakagaling ko lang sa dibo ng tropa ko and napaisip ako na hindi na pala tayo bata. You know? Kasi, matag dito, parang maririnig when what comes to your mind pa pag narinig may debut, di ba? Like, legal age. Uy, mag-ingat ka. Pwede ka na makulong. Mga ganun bagay. Siyempre, pag sinabing debut, 18 years old, parang, boom, you have more responsibilities. Di ba? Like, awit ko ang responsibility mo sa buhay. Na parang, pag 18 ka na, obligado ka na magkaroon ng valid IDs. So, yun nga, diba? Parang pag 18 ka na, diba? Yun na naman yung mga manok nating kaibigan. Pero sabi nga, that's what make this podcast feel more natural. You know, like, naririnig mo yung noises around me. Kasi, I have no time to edit the audio files, and I don't have the time to retake or re-record. Going back, so nostalgia talaga yung parang main target na feeling natin for today's podcast. Parang we're going on a trip on our favorite rocket ship. Parang we're going on a trip on a time machine. Na magta-time travel tayo nung panahong mga bata pa tayo, ganun. Babalik tayo sa nakaraan, babalik tayo sa mga panahon na iniisip pa lang natin kung maglalaro ba tayo sa hapon or kailangan ba natin matulog ngayong tanghali para makalaro tayo sa hapon, ganun. Naranasan nyo ba yun? Sana naranasan nyo yun, no? And iikot yung topic natin sa phrase na hindi na tayo bata. Kasi malamang 18 ka na. Hindi naman sa nagmamalaki ka na 18 na ako, hindi na ako minor, ganun. Parang iba talaga yung impact ng pagiging 18, lalo na if you're going to study on sa malayo sa hometown niya, ganun yung mapipilita ka tumira mag-isa. And ano pa, mga larong pambata na nilaro natin noon, kagaya ng 21, Ahabulan, or Moro-Moro, tapos hindi ko na maalala yung term namin sa Moro-Moro. Agawan base ata? Ano? Hindi ko na maalala. Or Patintero, Harang Taga, iba pa. And yun, pag-uusapan din natin yung impact ng childhood natin sa kung sino tayo ngayon. Yan. Kasi, kumbaga, malaking stepping stone, no? Malaking impact ng childhood mo sa kung sino ka ngayon eh. Hindi lang natin napapansin, pero malaki talaga yung impact yan. So yun, tara, let's focus on the first topic, which is nostalgia, ang main target na feeling natin for today's podcast. Pag naririnig nyo ba yung word na nostalgia, ano bang unang pumapasok sa isip nyo? Feel nyo ba na happy kayo or feel nyo sad kayo? Well, for me, kumbaga parang mixture siya ng happy and sad. You know, kasi parang ang saya isipin yung old days, ang saya isipin yung mga panahon na problema mo lang is paano isalba yung tropa mong nahuli sa Moro-Moro, ganun. Yung tropa mo parang, di ba ganun yung agawan base? Or sa Chinese Garter, pag ikaw yung mother, ganun, di ba? Tapos ang rules nyo, dead mother, dead all. Parang anlaking responsibility na lang sa pakiramdam natin, ganun. Tapos, pag maalala mo pa yung mga show na pinapalabas noon, ganun, Doraemon, Slam Dunk, ano ba ba? Ghost Fighter, yung mga ganung ano ba, feeling. Pero, deep inside, you know, we're sad kasi, kumbaga parang sa memories na lang natin sila nare-relive, ganun. Kahit anong gawin natin, wala naman tayong chance para makabalik ton. Or unless in the future, magkaroon tayo ng technology na sobrang ganda na we got to, parang, Tagalog na nga lang ako, parang makikita natin yung past natin, ganun. Parang ang saya lang isipin. So yun, nostalgic talaga yung mga events na ganun, lalo na kung if you're longing sa childhood mo, ganun. Lalo na if you're one of the people na hindi naka-experience ng totoong childhood, diba? Kasi hindi naman lahat tayo privileged enough to how to put this. Sabi ko, magtatagalog na lang ako, hindi naman lahat tayo lumaki na may nakasubong silver spoon sa bibig natin, diba? Hindi naman tayo lahat lumaki na mayaman, yun na lang. Some of us, you know, kailangan magbote bakal, makita na yun sa amin here in Nueva Ecija. Siguro pinakabata is 10 years old. I don't know why, hindi ako ganong sa parang location lang namin, ang pinakabatang nakita kong nagtrabaho sa Bukid is 10 years old. Grabe, di ba? Pag mapapaisip ka, 10 years old, anong grade yun? Grade 4? Di ba yung mga ganong edad, dapat naglalaro pa lang sa kalsada, ganun. So yun, sana in the future, malesen na yung romanticization ng Pinoy sa child labor and sa pagiging mulat sa realidad mentality ng mga Pinoy. Sana we hindi na nire-romanticize yun. Anyway, going back, sabi ko nga kanina, iikot yung topic natin sa phrase na hindi na tayo bata. And totoo, once you turn 18 and above, malamang literal na hindi na tayo bata. Pero kasi when we say hindi na tayo bata, kumbaga parang we are old enough to have our own decisions. So we should be old enough? No. Parang dapat kung ano yung decision na gagawin natin, paninindigan na natin. Kasi hindi, sabi ko, hindi na tayo bata. Hindi na tayo yung tipong naglalaro lang, di ba? Like, we are in the real world. Kung ano yung decision mo might affect you or someone else in the future or immediately, di ba? Kaya dapat, we must be more careful sa kung ano decision natin sa buhay, ganun. Hindi katulad dati na magkamali, baka bigla ka magkamali ng talon sa Chinese garter, ikaw yung mother. Kumbaga, parang ganun nga lang yung responsibility natin doon. And, you know, it makes me wonder na rin kung paano yung perception ng tao sa time. Kasi parang ang bilis din eh, no? Parang ang bilis natin na nakarating sa age na ganito. Pero parang ang bagal ng takbo ng buhay, you know? There are times na parang bumabagal talaga yung mundo. And grabe, pag naiisip ko talaga yon mga panahon nun, parang kahapon, ang cringe ng term na, parang kahapon lang, ganito tayo, ganun. Pero sa totoo, kasi diba galing ako sa Dibu kanina, and parang kahapon lang, kami ni Asia, nag-aaway lang kami palagi. Parang kahapon lang, lagi na lang galit yung nanay niya sa akin, kasi pinapayak pa siya, bully ako ng bata. Lagi na lang sakit ng ulo ng Asia kasi lagi siya umiyak, ganun. Tapos, kanina, habang nandun ako, na-realize ko, grabe, hindi ka, tawag dito? Hindi na, parang, she's a different person na, parang, hindi na siya yung balat sibuyas na Asia na konting pang-aasar lang, ganun. At tawag dito, naiyak agad, ganun. Diba? Kumbaga, my point is, yung time, parang yung time na mga kwentuhan natin or mga focus natin sa buhay is parang paglalaro lang, is tapos na, ganun. Taka na, walang sense talaga yung podcast ito. Trippings lang kasi ito eh. So, ayun. Okay, move on na tayo sa topic na hindi na tayo bata. At syempre, since napag-uusapan na rin naman natin ang kabataan natin, di ba? Dapat pag-usapan na rin natin yung mga larong pambata na naranasan natin maglaro. ang pinaka ayaw kong laro talaga noon is habulan. I'm not that physically inclined. Parang hindi, sabi na natin, lampa talaga ako nung bata. Although, syempre, ewan ko, if overprotective lang yung tatay ko sa akin kasi isang anak ako. And that's parang, that's the greatest villain na laro ko talaga. Parang yun. Welcome, well, let's welcome the chickens. Eh, alam mo yung feeling na nagpapahuli na lang yung mga kalaro ko sa akin kasi parang naawa sila na ako na itaya, ganun. Mga shoutout sa mga kalaro ko dati dyan. Feel ko tulog na kayo kasi time check, 4:04 a.m. na. Kaya tumitila ako na yung mga kaibigan nating manok. So yun, I hate 21 or habulan. Yun yung term namin, 21. Huwag kung bakit. Next is moro-moro. And alam nyo naman din yung moro-moro na habulan din. Kaya medyo tagilid talaga tayo sa laro na to. Kasi bobo nga ako. Mabagal ka tumakbo, di ba? E di talaga luging-lugi rin ako sa moro-moro. Tapos yun, sana huwag kayo ma-distract sa manok. And okay, going back. Moro-moro, di ba dito, parang ang responsibilidad mo lang do, lagi nating i-associate yung mga laro sa parang real-life responsibility. Di ba sa moro-moro, responsibilidad mo lang is maago yung base nila. Na parang magkaroon na infiltration, gano'n. Tapos pag may nahuli, o responsibilidad mong maligtas yung kasama mo. If we think about it, parang tag dito, parang noong mga panahon na yun, ang complex na ng ano natin, di ba? Decision making, kung paano mo maliligtas yung kasama mo. Dapat ka bang tumakbo pa kanan, tapos bigla kang kakaliwa, ganun. Kasi syempre, kailangan mo din ng planning and decision, di ba? Next is patintero o harang taga. Ito, paborito ko tong laro na to kasi parang kumpleto siya. Physical planning, teamwork, ganun. Kasi syempre, may kanya-kanyang techniques kung paano kayo makakarating sa kabilang dulo tapos makakabalik, diba? Technique namin dito, the most common technique is yung parang hati. Tawag namin doon, hatiin ang dagat technique. Yung parang, kasi diba sa patintero, parang there are two main boxes, left and right. Tapos kailangan mo makatawid kasi may bantay. So yun, parang ang technique lang dun is hatiin mo yung taga-bantay. Para malito siya, if pupunta ba siya sa left para habulin ka, or pupunta ba siya sa right para habulin yung kasama mo, ganun. Yun, masaya siyang laro. Patintero, sana na-experience yun sa mga listeners natin yun, sa mga tropa babies natin dyan. Ano tawag namin sa hide and seek? Sa tago-tagoan? Bangsak ate tawag namin. Kasi sasabihin mo, pag nakakita ka, bang. Tapos sasabihin mo dapat yung pangalan. Kunwari, si Eliazar. Bang, Eliazar. Tapos, if si, kunwari, si Rojun pala yung nabang mo, maulit ka na naman magtaya. So, kailangan careful ka din. Kaya ang technique naman namin dito, pag yung trip lang namin, yung parang ayaw namin maglaro talaga, is maglilinya kami. Tapos, susugodin namin yung taya. Kaya, parang malilito siya kung sino yung ibabang niya. Kasi di ba nakalinya nga kami? Pag namali siya dun sa una, pangalawa, tatlo, maulit na naman siya matataya. So, yung parang infinite taya glitch. Parang ganun. Infinite siyang matataya. Tapos, kaya naman bangsak. Kasi di ba bang nga nakakita ka if ikaw yung taya, tas sak naman pag nasak ka. Parang weird para nasak ka. Pag yung hider na touch si seeker, gets ba? Basta yun, naglaro naman siguro kayong tagutaguan. Tas di ba yung bangsak, iba siya sa tagutaguan namin. Pag sinabing tagutaguan sa amin, parang kailangan mo pa siyang isave sa base, ganun. Nakita mo kunwari si pa pwedeng natin example, Rap-Rap. Rap-Rap, sasabihin mo yung pangalan niya, tapos isa-save mo ganun sa parang touch point. Rap-Rap, save, ganun. Pag na-save mo na, Pag na-save mo na siyang, pag na-save mo nang ganun, wala na siyang chance na tayuin ka. Pero if hindi mo naiabot sa save, tas nahabol ka niya, tag dito, taya, uulit kang taya. So, ibig sabihin, yung bangsak, mas pabor siya sa, ano, sa, nang huli. Pero, I mean, pero, pabor din naman pala siya sa nagtatago, pero, mas paborito na yung bangsak kasi hindi mo na kailangan mag-save. Ano pa bang mga nilalaro namin? Alam ko yung ipil-ipil? Yung tatanggalin mo yung leaves ng ipil-ipil, tapos ititira mo lang yung parang little branches, tapos itatali mo yun. Tapos paglulusutin yung ganun, parang paglalabanin nyo. Sana na-try nyo din yun kasi ang fun yung laro na yun. Tapos, may one time dito sa amin, parang nagkaroon kami ng mini tournament na sobrang dami na nung naglaro, parang nakaipon na kami ng parang ball. Ganun, as in literal na parang gaga-tennis ball na siya na yung sa ipil. As in ganun nakadami. Ibig sabihin, ganun nakadami yung naglaro. Ano bang magandang laro namin? Eto, i-explain ko. Ito, isa rin to sa magandang laro na laro namin. And sana malaro nyo in the future if ever na pinapakinggan nyo tong podcast ito and naghahanap kayo ng larong Pinoy. That's what they call this, diba? Larong Pinoy. Ang pangalan ng laro na to is Leche Flan. Para siyang pinaghalong agawan base, 21. Parang pinaghalo-halo na to ang mga laro na to except sa patintero. So, ang mechanics is parang may dalawang team. Isang nagtahanap, tapos isang nagtatago din. Then, sa naghahanap, may isang taga-save. Tapos, kung gano'ng kadami yung remaining players, parang sila yung seeker, sila yung maghahanap. Then, kailangan nilang matag, or kailangan nila matouch yung mga nagtatago. Diba parang 21 nga na tago-tagoan. If ma-touch nila yung nagtatago, kasi isisigaw sila dun sa isa na nasa base, na isa, tapos isa-save ng ganon. Ibig sabihin nun, pag na-save ka na, tanggal ka na. Pangit, pakinggan no. Save nga eh. Pero yun, hanggang sa maubos nyo na yung mga hider. And ang way naman para manalo yung hider, yung mga nagtatago, is parang ganun din sa bangsak, masasak mo yung base. Eh, di ba may nagbabantay? So, kailangan nyo din i-defend yun. Kaya if may dalawa na makakasugod dun sa base nyo, automatic, panalo na yung hider kasi yun, masisave na nga. Kaya ang parang mapapaisip ka din kung ano yung plano nyo, ganun. Na kailangan may dalawang matitira sa base para may taga-salba din sa isa. Sana nag-gets nyo yung mechanics kasi ganun lang talaga siya kasimple pero ang fun niya laruin. Yun talaga one of the best na laro na nalaro ko nung bata ko. So, ayun. Ano ba? Yung luksong baka, luksong tinik, ganun. Masaya din naman siya laruin kasi yun niya talaga. Ang problema ko talaga nun, lampa talaga ako. Hindi ko naman kinakaya na lampa ako, pero totoo, lampa talaga ako nun. Yun, wala na akong maisip na laro. Siguro, gagawa na lang ako ng another episode para sa mga larong Pinoy. As in, yun na talaga itatakil ko. And ikukwento ko rin siguro dun yung mga stories namin na naka-encounter kami ng ghost kasi mahilig kami maglaro ng gabi. So, yun, ano yun, parang yun yung spoiler na yun para sa next episode. Pero ne. So yun, last parang last subtopic na nitong podcast episode 2 ng podcast natin. Kagaya nga ng sinasabi ko kanina is yung impact ng childhood na to. Lagi kong sinasabi kanina yung word na responsibility, planning, ganun. Parang ano pa mga sinasabi ko? Mga tangahan kanina sinasabi. So yun, kasi, di ba, sa mga laro na yun, magkakaroon ka ng planning, magkakaroon kayo, teamwork. Magkakaroon kayo ng plano kung paano nyo masasalba yung kasama nyo sa moro-moro, kunwari. magkakaroon kayo, oh, kunwari naman sa Ledge of Land, magkakaroon kayo ng plano kung paano nyo, paano kayo makascore if kayo yung nagtatago, if kayo yung tumitira na ika nila, diba, taya at tumitira. Kagaya rin sa patintero, kung kayo yung taya, magpaplano ka kung paano mo sila, paano ka makakahuli sa patintero. At kung ikaw naman yung tumitira, magpaplano ka din kung paano ka makakarating sa dulo at makakabalik. Kumbaga, ang point ko is, we don't even realize it nung mga bata tayo na ganun na pala ka-complex yung mga bagay na ginagawa natin. Pero if iisipin natin, di ba? We're just having fun. Wala sa isip natin yung mga bagay na yun. Kumbaga parang yun din yung isang realization ko pagdating sa age na to na grabe, pag iba yung maturity talaga eh, no? Although, yun nga, parang ang feeling mo nun, ang saya. Tapos pag naisip mo ngayon, ah, ganun pala yun. Kumbaga, at that young age, critical thinkers na pala tayo. Diba? Kumbaga, ang pinapoint ko, is, pag tumatanda ka na talaga, hindi ko naman sinasabing hindi ka na nagkakaroon ng saya sa buhay. Ang point ko lang is, grabe na din yung thought process mo na para maisip mo pa yan. Yan. Siguro, yung mga magagaling mag-lead nung mga bata sila sa mga laro, siguro sila din yung sana, sila din yung mga magagaling mag-lead sa school, ganun. Sila yung idea how to do some things, how to mitigate this, blah, 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 ganun. So, ayun, grabe pala nun, no? Parang hindi natin na-realize na we're doing those things. Kasi ang nasa isip lang talaga natin nun is maglaro. Magpakasaya. Diba? And kaya nga nang sinasabi ko nun, hindi natin naisip yung term na responsibilidad. Diba? Not in general. Parang hindi natin naisip na responsibilidad nating iligtas yung kasama natin. Ganun, diba? Ang nasa isip natin, parang mission. Kasi siyempre, bata tayo. Parang mission natin yon, ganun. Wala lang, ang saya lang talaga. And naisip ko, malaking impact nito in terms talaga dun sa decision making natin. Kasi, back then, para masalba mo yung kasama mo, diba? Dapat kailangan mo din mag-desisyon ng matino, diba? So, yun. Wala na naman akong masabi. And, dumadalda lang ako para kumunti din eh. De, pero, ang masasabi ko lang talaga is, swerte ka if naka-experience ka ng ganun childhood. And, dapat maging thankful ka if na-experience mo maglaro sa labas. Hindi ko naman sinasabing generation natin maganda. Kasi sa generation ng mga sumunod ngayon na puro gadgets. Kasi may mga bata pa rin naman naglalaro sa labas. Proven naman yun. Ang alana siguro akong sabihin. Kasi dal-dal yun nung sa mga laro pang bata kanina. Mabaw na sinabi ko. Pero yun, habang tumatanda tayo, nagmamature tayo, sana mas isipin natin yung mga decision natin sa buhay. Kasi iba na nga talaga yung responsibility natin ngayon, diba? Hindi na yung iligtas yung kasama natin sa patintero yung responsibilidad natin ngayon. Ay, iligtas kasama sa patintero. Hindi na yung iligtas sa moro-moro. Yan. Hindi na yun yung mga... hindi na yun yung... Tawag dito? Yung responsibilidad natin. Siyempre, as times go by, magbabago na rin naman talaga yun. So, ayun. Sorry again kung maikli lang yung podcast. Medyo tipsy na talaga ako. Tapos sobrang inaantok na rin ako. Time check tayo for 20 a.m. na eh. Sorry rin if may inconsistency sa mga ibang part. If ever. Kasi either dahil nasa siguro sa alak or antok. Then syempre matagal na yan. And please bear with me sa journey natin na to. Na yun nga. Pa sana pag 100 episode natin, 100 episode natin, may equipments na tayo, may script na akong gagawin kasi literal na nagpe-freestyle ako ngayon. As in hanggang ngayon, well, di ako gumagawa ng script. Siguro gagawa ako ng transcript na lang if in the future para may record keeping ako. Kung napag-usapan na ba yan, ganun. Ano ba ba? So, please bear with me kung may static noises. Yun, kagaya ng mga kaibigan nating manok na rinig pa ganun. Sana mag-stick kayo sa journey natin ito. Kasi parang kasama ko kayo dito. Lalo na sa mga naunang nakinig. Kumbaga, hindi lang ako yung hindi ko lang achievement yun if ever. Achievement nating mga susuporta. Ganun. Lang. Okay. Tapos, suggest some name pa rin. Kasi wala pa talaga. Feel ko papalitan ko yung maisip ko na name. Ewan ko lang if ever ko ano maisip ko name. And sana matino para hindi na natin mapalitan, diba? Tapos yun, suggest some shits sa email natin, which is at walalangpodcastlang@gmail.com. walalangpodcastlang@gmail.com. Walang spaces yun. Yun, thank you sa pakikinig. Pakalat ang mabuting balita. Yun lang, bounce na ako, man. Bye. Parang pangat naman. Yun, bounce na ako, man. Pangat eh. Hindi siya natural. Sige, Lods. Bad sin ako, Lods. Bye.